minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Na Afrika baboti bazali na soni ya kosolola na bilenge makambo matali kosangisa nzoto to makambo matali sida. Bakisa lisusu kozanga boyebi ya komibatela na bokono ya sida nde ezali kosala ete bilenge bazala na basango ya mabe pe bazali kokanisa ete bango bakoki kozwa bokono ya sida te. Tolanda isusu ndenge nini bilenge ya Lubumbashi balobaki na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Éviter ba objet d'abat ba sale la tna ba salon de coiffure de tokinda katonga itubi mutu biloka manzaka ba soana vraiment il faut qu'on éviter ce mutu vraiment yomo ko binginzo to nao ko sale la table ko quelque chose qui est personnel comme les manucure coiffure bleu mon corps les a personnel vraiment
conseil on a occupé sa bagen donc faut se protéger faut s'abstenir surtout lorsque vous avez un cas de mariage té
vraiment et ça n'a pas si tant que jeune parce que jeunesse et baby bazai souté comme avant
comportement bazien ni konalelo ezo pesa nga regret ming
vraiment jeunesse vraiment conscience exacte parce que ba précaution c'est quelque chose ou pour na kokima maladie wana tout ça il a monté
bazien na mikolo yo ba difficulté mingi ke malade wana bayo kakaka na sango koyo kana bayo kakame bazara na bobangite ba mitika vena ke no sida ezali et aneti théâtre. Et en tant que parent, la consigne à la banning à la naï, bande de grand ba parent, qu'on se force tout solo là, na bana. Pour nous avons besoin de nos jeunes et nous devons les encadrer. Tout ça, la nyoso, tout éduqué bana na biso à partir en dako na biso.
Ce qui tout tengi mokanda ya ONU sida, au kati ya molongo mobimba, mokolo na mokolo, bilenge koto motoba. Yambula zomi na mitano kino mbula tukumi bae na minei bazo wakabokono ya sida. Kasi, na kati ya universite, bazali koti ya beninga pembeni bae bazali na sida.
Baza ba individu aparte, za ba tundoko la biso, et du coup to considere ba ngone ti batuka ka normal. Alors il faut pas ko stigmatize to ko mystifie état de santé na bango actualité. Pourquoi? Moutou soka za akomi marginalize, pour na état de santé na e, et du coup, à cause de la déprimé.
Ce que je dis, c'est que je suis bengane musika te, mais to pousana bango to zo bango roi batu normal parce que biso nyonso to za épargné te.
Nazo senga na ba konja université en collaboration na ba agent de santé ba multiplier ba occasion ya sensibilisation. Bah, multiplier par occasion, il y a dépistage.
Dépistage, et ça, malam, pour na moutou, ami, yébela. Kotiape équipe ya ba psychologue pour na ba aider bande kona biso bandi ma maladie wana so ki bandi mi maladie wana et ko permettre mutu a kende kozwa traitement facilement on doit augmenter juste sensibilisation pour na VIH sida.
Nous avons eu à former les pères surtout dans le milieu scolaire jusque là. Il y a milieu universitaire nous n'avons pas encore réalisé au Moni, surtout cette année avec des problèmes avec Covid, ainsi de suite. C'était pas facile d'aller commencer à réunir les gens. J'espère que année Oetozo Banda, nous allons nous atteler là-dessus. Il faut tout comment sensibiliser Bango.
Matondo mi na bino banso ba bozali ko na biso na kati ya bokolongono pe bomoyi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo malobi. Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bo mi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bo mi komisa na kotinda VOA 2 na numero